Så fint å være her igjen. Jeg så glad I denne kirken. Og så det så fint å kjenne den overgivelsen I lovsangen. Vi ikke bare her for å synge, men vi her for å tilbe. Og ære Gud for det han har gjort I livet noe. Så tusen takk for fantastisk lovsang. Altså, dere fire stykker, men jeg føler nesten at det et helt orkester som står her oppe. Og dere kan like så godt denne pausen gå til lydmannen også, som gjør en formidabel jobb. Når jeg stod her nede I lovsang, så bare fikk jeg et lite bilde her, så jeg bare lyst til å dele med dere, som jeg tror til denne menigheten her. Husker når jeg var liten gutt, så jeg oppvokst på gård, så var det sånn at på den tiden så kjøpte min far aldri ekstra baller. Det gjør han nå, når han kjøper en ekstra fôr, så han slipper å slå så mye selv. Men det gjorde han ikke da, og da måtte han av og til gå rundt med ljåen, for å gå opp I det ulente terrenget, opp I bakkene, opp I hei, og så måtte han slå med ljåen. Og det gikk ikke så fort, men du fikk allikevel sanka noe. Men det var ikke like fort som alle andre maskinerne som min far har når de holder på gården. Jeg fikk litt sånn bilde her I denne kirken her, at Gud har sett og hørt alle de bønner som dere har bedt. Og det sånn at dere har begynt å høste, og dere har begynt å høste med ljåen. Så dere har begynt å høste litt. Bittelitt av det som Gud for dere, så tror jeg at dere kommer til å høste enda mer med større maskiner for å bruke det bildet som jeg nå i tiden som vil komme. Hvis dere bare velger oss å være trofaste I det som Gud har lagt ned I dere, og søker han I bønn. For det det handler om, at vi søker han først, og så kommer det andre I tillegg. Jeg tror vi blitt lurt I 2022, eller på hele 2000-tallet vil jeg si, I måten vi driver menighet på, For vi tror at kan vi bare gjøre det bedre, gjøre det mer fancy, gjøre det kulere, gjøre alt, at det blir bare en sånn enorm opplevelse for å komme inn her, så vil folk bli frelst. Og så nei, det ikke sånn det fungerer. For hemmeligheten jo at jo mer jeg kan oppleve av Jesus og den hellige ånd, jo mer sannsynlig det uten tvil at folk vil ta imot Jesus. Det en sånn en miss, altså det en feil her, som jeg kjenner som pastor og som kristen leder, at jeg synes det krevende. At djevelen har lurt oss, kristne, til å tro at vi kan fikse alt I egen kraft. Til å tro at den hellige ånd ikke viktig. Til å tro at vi bare kan sette den hellige ånd på sidelinjen her, så skal vi fikse det. At hvis gudstjenesten blir så lite farlig som du kan bli, så vil folk ta imot Jesus. Altså det mest som vi tenker, altså hør hva absurd dette men det sant. Det mest som vi tenker, at vi vet bedre enn den hellige ånd hvordan vi skal møte mennesker. Har du tenkt tanken? Men vi tror nesten det. At vi redde for at den hellige ånd skal møte folk på en rare måte, derfor vil vi ikke slippe han til. Og hvem kjenner mennesker best? Ikke du, ikke meg. Altså, Jesus kjenner til med kona mi bedre enn jeg gjør selv. Selv om jeg kjenner veldig godt, vil jeg si. Så kjenner Jesus jo bedre. Og likevel så tror vi at vi vet bedre enn den hellige ånd hvordan mennesker skal nå Jesus, hvordan mennesker skal ta imot han. Og så senker vi ned hele greien som holder på med så fjerner vi nesten Jesus, så fjerner vi nærværet, så fjerner vi det som det viktigste for at mennesket helt skal begynne å tro på han. Få mennesker blir overbevist fordi at vi snakker så utrolig bra. Men mange mennesker blir overbevist fordi at de kjenner at det en kraft som går ut for meg og deg. Og det hele forskjellen. Og kjenner det som pastor mange ganger, så sånn at Gud, hvorfor kan ikke folk forstå hva jeg snakker om I en større grad? Ja, de forstår det, men tar det til seg, begynner å leve det. For hvis han hadde forstått mye av det som jeg prater om, og det gjør han jo, men begynte å leve det livet, så hadde ting sett så annerledes ut. Dere vet selv hvordan det var foreldre. Jeg en jente på 5, en gutt på 2. Han på 2 skjønner jo litt, men ikke så mye. Men hun på 5 skjønner jo ganske mye. Og av og til tenker jeg bare, kan du ikke bare gjøre det som jeg ber deg om å gjøre denne gangen her? I stedet for å gjøre det stikk motsatte. Så tror jeg noen ganger at Gud sier det samme til dere. Kan du ikke bare gjøre det som jeg ber deg om å gjøre, I stedet for å gjøre alt det andre? Og det tror jeg at det ligger en hemmelighet, som ikke hemmelig I det hele tatt. Det bare at vi ikke helt finner taget på dette. Jeg holder på å skrive en ny bok som kommer ut I mars neste år, og det en bok som handler om den hellige ånd, om det livet å leve med han. Og den rettet mot alle, men I aller høyeste grad så den rettet mot unge mennesker I dag. For det ser jeg jo når jeg reiser rundt forbi ulike menigheter, ulike ungdomsarbeid, prater med mange flotte tenåringer som 13-19, så kan jeg spørre dem, har du opplevd et mirakel? Har du opplevd en helbredelse? Har du opplevd et sterkt nærvær av Jesus I livet ditt noen gang? Og de fleste svarer, nei, aldri. Og da blir jeg litt sånn, som kristen leder, blir jeg jo sånn, at hva har jeg gjort feil her? Hvorfor har ikke jeg i større grad lagt til rette for at de unge menneskene skal møte Jesus i dag? For det er ikke ordene som forandrer dere. Beklager, det ikke det. Men det når du får en møte med Jesus, så du bare kjenner at han finnes, at han er ekte, og at det er det livet handler om. Og jeg kjenner at der ligger det noe. Jeg tror det ligger noe i tiden som kommer. Vi trenger, ikke bare unge, vi trenger jo eldre mennesker, men som er fylt opp av Jesus, er fylt opp av hans kraft, at vi bare kan gå rundt og bevise rundt forbi for dere at Jesus finnes. For der folk blir friske, for der folk blir satt i frihet, for der folk møter Jesus, for der folk får kjenne et nærvær som gjør at hele livet blir forandret. Det er stor forskjell på det. En sånn som jeg kjenner mitt liv mange ganger, så roper jeg til Gud, at Gud, hvorfor skjer det ikke mer gjennom mitt liv og gjennom min tjeneste? Jeg er frustrert. Og så er det nok mest min egen feil, ja. Men det er min bønn i år, så jeg ber to ting, Gud. La din vilje skje. Og så ber jeg jo, Hellige Ånd, følg meg opp på ny med din kraft. Jeg er lei av at jeg opplever at jeg levde sterkere med Gud som 13-åring enn jeg lever med Gud når jeg er 34. For det synes jeg at jeg gjorde. Jeg har ikke blitt klokere, men jeg tenker at jeg vil heller ha mindre klokskap enn mer av Guds kraft noen ganger, tenker jeg. Så klokskap er viktig, ikke misforstå meg. Men nå kjenner jeg jo som at, ok Gud, kanskje du har gjort meg klok nok, nå kan jeg heller få litt mer av din kraft. Så kan vi la klokskapen ligge litt. Jeg tror, og er overbevist om, at mennesker i dag, de lengter etter en Jesus som er ekte. De lengter etter en Jesus som kan forandre deres hjerte og gjøre noe med den situasjonen som de er i. Det er jeg helt overbevist om. Og det står i 2. Krønikebok 7,14, så står det: «Hvis da dette folket, som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen.» Og det verset skal jeg komme tilbake til en del ganger i løpet av det som jeg deler nå. Jeg leser mye, og i sommer så har jeg jo lest mange bøker, men det var en bok spesielt som gjorde sterkt inntrykk på meg. Og den handler om en vekkelse som var på Hebridene, som ligger utenfor Skottland, en sånn øygruppe som var der. Jeg visste ikke hvor Hebridene var, jeg visste ikke om vekkelsen før jeg leste om det, men jeg kjente at det som jeg leste der, det tok så tak i meg, det jobbet så med meg, at jeg ble ganske annerledes etter å ha lest den boken, det må jeg bare få sagt. Men der var det sånn at de øverste kristne lederne på Hebridene, de møttes og pratet sammen og sa at hvis ikke Gud snart gjør noe her, så må vi legge ned alle menighetene som finnes. For dette er ikke folk lenger. Det var ikke en eneste ungdom som var brennende på Jesus på Hebridene. De kom sammen, det var krise, hva skal vi gjøre? Det var ikke så mye å gjøre, men de ble i hvert fall enige om at vi kan i hvert fall be til Jesus. Etter dette møtet så er det en gruppe på 7 menn som var ekstra bekymret. Sammen med pastoren så bestemte de seg for at 3 kvelder i uka så skal vi møtes fremover, så skal vi be Gud om å sende vekkelse. Så klokka 10 på kvelden, 3 kvelder i uka, så begynte de å be. Noen ganger bare de 1 time, noen ganger bare de 7 timer. Det varierte veldig hvor lenge de ba, men de møttes regelmessig 3 kvelder i uka, måned etter måned etter måned, for å be til Jesus. Den ene kveld eller natta, når de holder på å be, så viser Gud dem dette verset her, 2. Krønikebok 7,14. Og så forstår de det, at hvis mitt folk ydmyker seg og ber, og søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, da skal jeg høre det fra himmelen. Så begynte de å forstå at Gud, vi trenger å ydmyke oss framfor deg. Vi trenger å søke deg for at du på nytt skal sende en vekkelse. Det betyr at mange mennesker tar imot Jesus og kommer tilbake til han igjen. Så går det noen måneder til, og på et bønnemøte, dette var 4 eller 5 på morgenen, da er de bedt ganske lenge. Det er ikke ofte jeg gjør det, kanskje egentlig aldri har gjort det, hvis jeg skal være ærlig. Men på et bønnemøte da, så leser plutselig han enig fra Salme 24. Og der står det: «Hvem kan gå opp på Herrens fjell? Hvem får stå på hans hellige sted?» Så står det videre: «Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte, som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed, han får velsignelse fra Herren.» Og så forstod de: «Gud, vi har ikke skyldfrie hender her vi står, her som vi ber til deg.» Så begynte de å be om at Gud, gi oss skyldfrie hender. La oss stå rene og hellige framfor deg. Og plutselig da, litt senere, når klokka var 5 på morgenen, så kjenner de plutselig at Guds nærvær kommer inn i rommet og bare legger seg som et teppe der som de er sammen. Så går de fra det bønnemødet, Og så samme natt som de har dette bønnemøtet, der de kjenner at Guds nærvær kommer, så det to kristne søstre på hybridene da, som også i bønn. Hun ene 84, hun andre 82. Helt fantastisk. Og det også i bønn. Og så opplever de at Gud sier at om 14 dager så skal jeg sende en vekkelse til denne plassen som dere aldri noen gang har opplevd før. Og Gud taler videre at det skal komme en mann med navn Duncan Campbell som skal være med og lede denne vekkelsen her. Det har jeg aldri hørt om han. De visste ikke hvem han var. Men ta kontakt med han. Og de to damene på 84 og 82, de sender et telegram, for dette litt andre tider nå. Det var ikke en snap. «Hei, kommer du her i morgen?» Det var ikke på den måten der. Det var ikke Snapchat da. Så de sender et telegram. Så får de svar tilbake av han Duncan Campbell at han ikke har sjanse til å komme 14 dager, for han skal ha en møteserie der han i mange, mange uker fremover. Og det var litt sånn at «Nei, men Gud har jo talt dere». Så de sender på nytt bud til han. «Nei, men Gud har sagt at du skal komme her, så du må jo bare komme her og avlyse». Men han var sånn «Nei, jeg kan ikke det». Så skjedde det en eller annen ting som jeg ikke, står om der, men det ble sånn at alle møtene han skulle hatt den plassen der han var, de ble plutselig avlyst. Så han kunne ikke ha de møtene. Så i stedet for da, så reiste han på den invitasjonen her som var på Hebridene. Og dette var da i 7. desember 1949, så kommer denne mannen her. Og han holder første møte, det er stor forventning om at det skal skje noe. Alle tenker at nå skjer det, så skjer det ingenting. Og han blir selvfølgelig lei seg. Så kommer en av de som har vært med og bedt i måned til måned, en av de 7 mennene, kommer bort til han og sier at du slapp av. Det kommer til å skje. Så er de i bønnemøte samme natt, og de samler 30 mennesker på dette bønnemøtet, som begynner klokka 11, tror jeg, og så ber de utover natta. Og klokka 3 på natta, så feier Gud bokstavelig talt inn dørene. Han kommer ikke bare som en forsiktig liten vind, han feier inn dørene så det holder, og alle der inne blir sterkt møtt av Gud. Og så forlader de dette bønnemøtet. Og det sprøy at når de går ut av bønnemøtet, om dette 5 på morgenen, 6 på morgenen, så begynner de å se rundt seg. Og det er da folk, noen ligger i veikanten, noen sitter langs veien. Altså det er folk rundt forbi, så bare sitter i syndenød. Og det betyr rett og slett at de oppdager med seg selv at de er en synder, at de må ta imot Jesus, de må finne ut hvem Jesus er. Så de sitter i veikanten, og det er folk der får lov til å gå bort til dem og fortelle om Jesus, og de tar imot Jesus, og de kjenner at de får det godt med seg selv. Det var ingen som hadde fortalt dem, det var ingen som hadde stått her og talt, ingen som hadde vært oppe i gata og sagt at Jesus er bra, men de bare kjente at den hellige ånd kalte dem tilbake til Jesus. Det sier om 7 menn som var på vei til et møte, og når de satt i bilen, så bare merket de at den hellige ånd kom over dem. De var ikke kristne, men de bare merket at de måtte stoppe bilen, og der og da måtte de ta imot Jesus. Så før de kom på møtet, tenk det, så tok de imot Jesus. Og de hadde allerede satt imot han i det møtet startet. Det er i hvert fall ikke jeg så ofte vant med, det kan jeg bare si. Tommer er litt vant med det, men for dere vanlige dødelige, så er ikke vi så vant med akkurat det. Og etter de hadde hatt dette møtet da, så kommer der en bror bare og roper om hjelp og forteller at det er så mye folk nede med politistasjonen. Dere må komme og hjelpe dere, for de står bare og roper om hjelp. Og de går ned til politistasjonen, og så får de lov til å lede mange mennesker til Jesus. Og det som er det som her, det kan ikke vi skape selv. Du kan ikke skape det, jeg kan ikke skape det. Det er bare Gud, det er bare Jesus, det er bare den hellige ånd, det er bare den tredje Gud som kan skape en sånn ting som det. Men jeg tenker, det er lov å be Gud om å gjøre det igjen. Og Norge trenger at vi gjør det igjen. Jeg ber til Gud om at kan vi ikke få lov til å nå flere mennesker som ikke har en tro på deg, Jesus. For jeg synes ofte så vokser menighetene fordi at vi får noen folk fra den kjerke, eller får noen folk fra den kjerke, eller de likte ikke å gå hos meg lenger, så de bytter menighet. Det blir veldig mye sånn. Og så tenker jeg at det er jo ikke det det handler om. Det handler om at nye mennesker skal komme til tro på Jesus. For dette det livet som vi lever er så spennende. At de merker at det er noe annerledes med det. Jesus, han er retningen i livet. Jesus, han er veien. Så ser jeg det. At utfordringen som vi har i Norge i dag, det er ikke nødvendigvis at vi tror på Jesus eller ikke, men det er at Jesus han er ikke på første plass. Han er ikke på andre, tre, eller fjerde eller femte plass heller. For mange stemmer på 6., 7., 8. plass, og da sier det seg selv, det er ikke lett å leve nærme Gud når Gud kommer så langt ned på listo. Det er ikke det. Gud trenger, Jesus trenger å være noe mer enn bare et vedheng til livet. Han trenger å være noe mer enn bare glasuren på kago, ikke sant? Han trenger det. Han trenger å være selve livet hos meg og deg. Så betyr ikke det at meg og deg skal ta oss sammen, men det betyr at vi må be denne bønnen her at Jesus, kom og møt meg. Kom og forandre meg. Kom og bli den viktigste personen i livet mitt. Jeg vokste opp i en familie der jeg var så heldig at jeg fikk lov til å oppleve på den tiden jeg vokste opp, så opplevde jeg vekkelse i den menigheten som jeg vokste opp i, pinsemenigheten med Tane Sokndal. Det var mange mennesker som tog imot Jesus. Mange har bygd hos verstinger, som alle visste hvem var. De kom og tog imot Jesus og fikk livet sitt forandret. Det var supersterkt å få lov til å vokse opp i det. Og jeg husker det at når jeg var 11 år gammel, så var jeg med mamma på et møte. Og på det møtet husker jeg noe talen, men da husker jeg at da møtte Gud meg så ekstremt sterkt. Og jeg sier det, jeg var 11 år gammel. Og jeg begynte å si til menigheten min, som jeg er pastor i, at nå må vi begynne å ta barnas åndelighet på alvor. Vi kan ikke bare si at de må bli 13, 14, 15 for å få oppleve Jesus. Jeg opplevde Jesus når jeg var en bitteliten gutt. Og når jeg var 11 år gammel, så var jeg på et møte. Jeg ble tatt fram, det var en forkynner som bar for meg. Han profeterte, så betyr at jeg begynte å si ting over livet mitt. Jeg møtte Jesus så sterkt at jeg bare falt i bakken. Når du er 11 år gammel, så feiker du ikke det. Det er jo bibelsk. Paulus gjorde det samme. Jeg kan jo si flere historier, men trenger ikke bruke tid på det nå. Men det var Guds kraft. Jeg bare lå der i bakken og bare kjente Guds kjærlighet. Bare kom over meg og sa, Jonny, jeg elsker deg. Jonny, jeg elsker deg. Jeg har en stor plan for livet ditt. En stor plan for livet ditt. Hvis du bare er villig til å gå inn i alt det som jeg ikke får deg. Kjente det igjen og igjen. Jeg lå der kjempelenge under Guds kraft. Og livet mitt ble aldri det samme igjen. Og jeg kan bare si det at når du er 11 år gammel og du opplever noe sånn, da skjer det virkelig noe i livet ditt. Jeg gikk hjem samme kveld. Jeg vet ikke om det var samme kveld, men jeg pratet med en av mine nærmeste venner. Og meg og han ble enige om, han var 12 år gammel, jeg var 11 år gammel, og vi ble enige om å starte en bønnegruppe. Det var ingen voksen som hadde sagt at dere bør gjøre det. Det er ikke sånn som i dag som jeg opplever, som kan bli frustrert over at jeg kan mase på ungdommene. Kommer du på gruppa i dag klokka 7? Svar ikke på første melding, svar ikke på andre melding. Åh, blir så lei. Det tror jeg dere kan kjenne dere igjen i mange her inne. Det var ikke sånn det var. Her var det at vi var en gjeng med unge gutter og jenter som startet i bønnegruppa, 11-12 år gamle. Vi kommer sammen rundt forbi de ulike heimene, og vi ber. Og vi kjenner fysisk at Jesus er til stede når vi ber. Ofte så griner vi, ofte så kjenner vi nærværet hans. Vi kjenner at det gjør noe med oss. Grupper blir større og større. Da kommer folk til oss som ikke har vokst i en kristenheim, som ikke tror på Jesus. De tar imot Jesus på den gruppen her. Noen ganger det er ingen voksen som forteller oss hva vi skal gjøre. Vi bare går på det som opplever at den hellige ånd legger ned i oss. Selvfølgelig litt naive, men vi er på. Så øker gruppen, så deler vi i to, så er det flere som tar imot Jesus. Og så ser vi i ungdomsarbeidet på Betania, der jeg vokste opp, at flere og flere tar imot Jesus. Flere og flere grupper blir lagt til. Og det skjer så mye sterkt. Så skulle jeg ønske at det bare fortsetter sånn, men så gjorde det ikke det. Det skjedde forskjellige ting som gjorde at dessverre så stoppet det som Gud gjorde i menigheten. Og så er det mange av de som var med i gruppen min, som i dag, det kan godt være at de har tro på Jesus, men de lever et helt annerledes liv enn det livet vi er kalt til å leve når vi tror på Jesus. Og det er trist. Men de greiene der, den forventningen jeg hadde som 11-12-åring, jeg forventet at Gud skulle bruke meg hver eneste dag. Hvis noen var syke, så var jeg som ikke i tvil, våger jeg å be for dem? Nei, det er klart jeg går og ber for dem. Og så ble noen friske, så ble noen ikke friske. Sant? Det var ikke alltid noen ble det. Men den forventningen om at Jesus, du er med meg, det er ingenting som kan stoppe meg da. Hvem skal jeg få lov å lede til Jesus i dag? Og så ser jeg på mitt eget liv nå. Hvor lenge er det siden jeg leder en person til Jesus? En til en snakker jeg om nå, ikke på et møte. Men hvor lenge er det siden jeg leder en person til Jesus en til en? Og så kan jeg ikke huske det. Det er så lenge siden jeg gjorde det. Og så kjenner jeg på det at, åh, Gud, jeg savner litt den unge, radikale, direkte gutten. 15, 16, 17-åringen som hadde med seg Bibelen overalt. Og mange ganger hadde jeg bare med meg Bibelen, hadde han oppslått, jeg leste ingenting, men bare sånn for å kunne se at jeg satt og leser Bibelen. Og så stille jeg spørsmål, «Ei, så du leser Bibelen?» «Ja, det gjør jeg, det er noe du lurer på, sant?» Så jeg er ikke helt sånn i dag alltid. Der stiller jeg kanskje å lese en eller annen bok som ikke gjør noe for meg på et fly en annen plass, ikke sant? Men så var det sånn at alle mulighetene jeg har for oss å dele Jesus med andre mennesker, de må jeg ta oss og benytte meg av. Og så kan folk si at ja, men du blir jo voksen, og du blir jo mer vis, og du blir jo mer sånn og sånn. Og så tenker jeg, ja, det er sant det. Vi gjør det, og alt er fint og greit. Men en moden kristen betyr jo ikke, det må ikke være synonymt med at en moden kristen er en kjedelig kristen som mister kraften. Nei. Ja, altså, det trenger jo ikke være det. Jeg tenker det kan gå sammen med at en moden kristen, han kan mye, han lærer mye, ja. Men samtidig, så er han fylt opp av Guds kraft. Ikke sant? Og jeg tenker at det kan henge sammen. At min mastergrad i teologi, som jeg ikke, den hjelper svært lite med tanke på min brand. Det er fint å kunne en del. Men jeg tenker at Gud trenger å møte meg, og Gud trenger også møte deg igjen. John Wesley sa, og hør på dette, han som startet metodistbevegelsen, han sa det at Gud, tenn i meg en brand, så vil folk komme for å se at jeg brenner. Gud, tenn i meg en brand, så vil folk komme og se at jeg brenner, sier John Wesley. Og så er det andre sitat av den britiske filosofen David Hume. Han løper, han springer for å høre at John Wesley skal tale. Så er det en fyr som sier til David Hume, men du tror jo ikke på det han forkynner. Så svarer David Hume mens han springer, nei, men han gjør. Og det er noe der. At han trodde ikke på Jesus, men han måtte bare gå og høre når John Wesley talte, fordi at han merket at dette var genuint, det var ekte, det var noe som skjedde med han. Og jeg ber til Gud at la det være sånn med meg, og la det være sånn med deg også, at folk merker at du brenner. At folk merker at det er noe annet ledes med deg. Og Frelsesarmeen, det er det jo som kamprop. Gå etter sjela, og gå etter de verste. Altså, tenk på det. Og jeg er mange ganger motsatt av Gud, ja, jeg vil gjerne gå etter sjele, men gi meg de enkleste. Nå skal jeg kjenne seg igjen i det. For jeg sitter i min trygge, gode båd, og jo mer etablert jeg er blitt, jo feigere jeg har blitt, merker jeg også. Du får huslån, du får bilån, du får unger, du får alle mulige greier som gjør at du må sikre deg, ikke sant? Og så er det fint å ha det trygt og godt. Ikke misforstå meg her. For det er bra å ha det trygt og godt. Men la Jesus være med gjennom det som kanskje er litt trygt og godt. For Frelsesarmeen, de gikk til de fattigste i hele London. Og ofte så ble de slått ned, de ble banket opp når de var på pubene der. De ble kastet ting på, og de kom bløende hjem etter å ha vært en natt ute og kjempet for Jesus. Klærne var ødelagte, instrumentene var knust, og så den gitaren der, den hadde ikke virket igjen, kan jeg si det, ikke sant? Den var knust etter jeg hadde vært ute og fortelt om Jesus. Og kona til William Booth, han som startet Frelsesarmeen, Catherine Booth, hun jobbet så mye, og mannen også da, i gaden i det engelske regnet og med systemet, at på grunn av hun, så klarte de å heve den seksuelle lavalderen fra 13 år til 16 år i London. For det er den jobben som Frelsesarmeen la ned og sier at vi må slutte med det her barneprostitusjonsgreiene. Og det passer jo fint inn i det som ble delt med moderne slaveri. Helt forferdelige ting, så jeg tenker at vi må ta et oppgjør med. Og folk har gjort mye før, og sammen med mannen William da, så lager de en plan for å få slutt på slummen i London. Det var helt vanvittig med 10 arbeid og ressurser de la ned for at mennesker skulle få lov til å møte Jesus. Og når William Booth døde, så kom det 150 000 mennesker for å se kisto hans. Og det var 40 000 mennesker som kom i begravelsen, inkludert dronning Mary, kom i begravelsen til William Booth. For at hans liv hadde betydd så ekstremt mye. Og det startet ikke med han, at han skulle bli mest mulig kjent, at han skulle være så fantastisk. Men det startet med en brann om at mennesker må få lov til å se hvem Jesus er. At mennesker må få lov til å oppleve at Jesus, han er veien, sannheten og livet. Og jeg ønsker det for meg og deg. Og jeg ber det til Gud, Herre Gud. Du må tenne en ny brann i mitt hjerte. Du må tenne en ny lengsel i mitt hjerte etter å vise mennesker hvem Jesus er. Du må få dere til tro på evigheten og fortapelsen igjen. For det finnes en evig fortapelse. Altså enten en evighet sammen med Gud, eller en evighet vekk fra Gud. Bibelen er soleklar og tydelig på det. Jeg har ikke prøvd, folkens, å gå rundt. Jeg har ikke jobbet bevisst med at Gud kan ikke være sånn at alle mennesker skal bli frelst uansett. Håpet mitt er at det er sånn, for jeg vil at alle mennesker skal komme til himmelen. Det er håpet mitt. Men jeg klarer ikke å finne bibelsk belegg for at det er sånn. Dessverre så klarer jeg ikke det. Men jeg har ikke prøvd. Ingen kan si at jeg ikke har prøvd, for det har jeg. For det blir for tydelig for meg. at en evighet sammen med Gud, eller en evighet vekk fra Gud. Så tror jeg at vi som kristne trenger i større grad å ta det til oss, og forstå det at Gud, den jobben vi gjør, er ekstremt viktig. Vi kan mange ganger tenke at legerne, kirurgene, har den viktigste jobben på jord i dag, med masse, masse ansvar. Og det har de. Men så tenker jeg på det at, ja, men tenk, jeg som er pastor, jeg har ikke bare ansvar for denne livets kropp. Jeg har ansvar for kroppen som skal, eller sjelen som skal inn i evigheten. Og det er du som en kristen, så har vi et ansvar for å fortelle mennesker hvem Jesus er. Og jeg tror at kommer vi med det med kjærlighet, med godhet, og samtidig kan bevise Guds kraft, så tror jeg ingen klarer å si nei til Jesus. For så bra, så fantastisk, så god er Jesus. Og det var dette jeg hadde lyst til å dele med dere i formiddag. Ikke for at du skal kjenne at jeg ikke er god nok. Det er aldri det som er mitt poeng i det hele tatt. Da slutter jeg å tale. Mitt poeng er bare at du skal kjenne at Gud kan tenne en ny ild, en ny brann i ditt hjerte. At du kan få tro på at de to hendene som du har, at de hendene kan Gud bruke til å sette mennesker i frihet. De hendene kan Gud bruke sånn at folk blir helbredet. De hendene kan Gud bruke sånn at folk tar imot Jesus igjen. Og det gjelder alle sammen. Jeg ber Gud om en ansiktsløs vekkelse. At det ikke er mitt navn eller pastor eller Oddvin sitt navn som er på den, men det er alle de kristne som er med og deler evangeliet rundt forbi. Gud bruker deg, og Gud kommer til å bruke deg enda mer tid som kommer. Det handler bare om å si Gud, her er jeg, send meg. Så kommer Gud til å bruke deg, så kommer Gud til og så sender deg. Jeg er lei av å bare gå på møte, bare for å gå på møte. Jeg vil gå på møte for å tilby Gud, for å møte Gud, og for å vise andre mennesker hvem Gud er. Jeg er lei av å bare drive kjerker, bare for å drive en organisasjon eller drive en klubb. Jeg er ikke interessert i det. Jeg er interessert i å vise andre mennesker hvem Jesus er. Jeg er det. Og da tenker jeg at det starter med å be Gud om at tenn en ny brann i mitt hjerte. Så tror jeg at han kommer til å gjøre det. Jeg ber en bønn til slutt. Lovsangsbandet kan komme opp her. Kjære Jesus, tusen, tusen, tusen takk for det at du er så fantastisk. Takk for det at du er en Gud som ikke kommer med fordømmelse, men du er en Gud som kommer med kjærlighet. Du er en Gud som kommer og sier at kom til meg. Alle dere som bærer tunge byrder, så vil jeg løfte dere opp, så vil jeg bære dere. Takk for det at du er en Gud også, som møter dere, Hellige Ånd. Takk for at du er Gud til stede på jorda i dag. Og det må vi i enda større grad forstå, at du, Hellige Ånd, du er Gud til stede på jorda i dag. Du er her, midt iblant dere, akkurat nå. Og når vi tar imot Jesus som Herre frelser, så flytter du, Hellige Ånd, inn i vårt hjerte. Og jeg ber deg, Hellige Ånd, om at du bare må røre ved vårt hjerte. Tenn i brann en ny ild i vårt hjerte, far. Sånn at mennesker kan merke at vi brenner. Så folk kan merke at du, Gud, er ikke bare et vedheng eller en glasur på kago, men at du er det viktigste som er i livet vårt, far. Jeg ber deg om det, far. Jeg bare legger alle her inne i dine allmektige gode hender. I Jesu navn. Amen. Kan vi ikke ta oss og reise oss opp? Så skal vi ta oss og lovsynge Gud sammen. Og så kan du få lov til, der du står, skal du bare få lov til å si Gud. Kom og rør meg. Kom og tenn en ny brann i mitt hjerte, så tror jeg at han kan møte deg der du står. Du kan jo få lov til å komme fram. Så har vi lyst til å be for deg om at Gud skal møte deg på nytt. At Gud skal berøre deg, at Gud skal gjøre noe med ditt forhold til han. For han lengter etter deg hver eneste dag.